di çerçeveya asayîbûna jiyanê li Tirkiyeyê, hemî mol û berber û kuaför roja dişemê vebûn. Dawiya heftê dikanên li molan her wisa dikanên berberan hatin dezenfektekirin. Li gorî pîvanên li jineya zanist ev derwê kar bikin. Li molan, jibili restoran, fast food, kafe, bar, hemî dikan wê vekirî bimînin. Ev biryar ji aliyê partiyên opozisyonê tê rexnekirin. HDP dibêje, ji bo berjewendiya karsazan, xebatkarên molan dikin bin xetera vîrusê. Cîgira Serokê CHP Canan Kaftancioglu jî peyamek belav kir û got, vîrus bi dawî nebûye. Ev biryarek xelet e. Ji milyonek zêdetir xebatkarên molan dikin bin gefa vîrusê. İYİ Parti Lütfü Türkan jî li ser Twitterê peyamek belav kir û got di aliyek de rexnel hecîn umrê dikin, di aliyek de jî baz didin ber bi molan. Wî got, ez pêşniyar dikim ku bila kes neçe molan. Serokê Partiya Devayê Ahmet Davutoglu jî got, madem mol ve dibin çima mizgeft girtîne? Ku mizgeft ji bo belavbûna vîrusê bi xeter bin, divê mol jî girtî bimînin. Li Amedê 4 molên mezin hene û di roja pêşî de mol sixlet bûn. Ji aliyê dineva, li odeya esnaf û zanetkarên Amedê 46,400 esnaf qeyd kirîne. Lê ji ber pandemiyê du mehên ku 8,600 dikan girtî bûn. Bi biryara îro hemî kuaför û berberên li Amedê jî vebûn.
Berber, kuaför ve güzellik salonu kayıtlı resmi bakanlık sisteminde kayıtlı olan 755 salon.
Serokê odeya berber û kuaförên Amedê Cemil Değirmenci, Dazanîn li Amedû navçeyên wê nêzî 2000 berber û kuaför hene. Her wiha di dora 7000 da jî mirov debera xwe bi vî karê dike.
Mevcut ödemelerin devam ettiremeyen arkadaşlarımız oldu. Mülk sahipleri kirada ısrarcı oldu.
Igor, di nav du mehanda ji ber ku kireya dikanan devam kir, gerek berber dikanên xwe girtin, amûrê xwe firotin, daku dikarbin, debara xwe bikin.
Müşterilerin bekleme salonunda bekletilmemesi var genelgemizde. Randevu olduğu için içeride sadece randevu sahibinin hazırda bulunması gerekiyor.
Cemil Değirmenci, destnişankir, li gorî biryarên li jineya zanist a pandemiyê, gelek şart dane peşiya berberan ku dikarbin karê xwe bikin. Li gorî agahiyên ku dide, dikanên berberan ji 18 salan biçûktir nikarin şagirdan bidin şuxlandin. Her wiha müşterî beriya ku bixwaze were divê randevu bistîne. Dîsa berber divê bi maske, lepik û dezenfektanan karê xwe bike. Şev û amûrên yekcarî jî divê bikarbînin. Berber her carê tenê dikarin müşteriyek tıraş bikin û müşteriyek dikare li nav dikanê li benda dora xwe bimîne. Her wiha bikaranîna cilêd û ûsrayê jî û makyaja daîmî jî hatiye qedexekirin.
Ama sağlık olunca yani bayramdan sonra bu süreci daha net görebileceğiz.
Cemil Değirmenci dibêje, berber û kuaför ji ber ku müşteriyê re di temas edane xetera vîrusê li ser wan zêde ye. Her wisa didexuya kirin ku gelek berber dibêjin dixwastin ku dikanê wan piştî cejnê vebûna li hember belavbûna vîrusa koronayê. Û ew dibêje, ew ditirsin ku heta piştî cejnê gelek kuaför bi vîrusa koronayê bikevin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.